Би допълнила
това,
защото ние знаехме за профилактика.
Аз бях човек от ръководството на програмата, който получи това съобщението.
Аз съм го дала, да.
Съобщението, което беше донесено от техническия координатор на програмата, на мен, Зоя Димитрова се казва тя, която беше изключително озадачена, притеснена. Провежда друг разговор в този момент. Тя настоя да се прекъсне, защото каза, има нещо много важно. Трябва да преценим какво става. Нямам представа какво се случва. Показа ми съобщението, тъй което каза, аз няколко пъти звънях на техническа координация, за да ти питам. Наистина ли означава това, което пише? Че целият хоризонт няма да се случва никъде, няма да се чува никъде.
А вие как разбрахте, че пише това, защото
би видите, че това съм подала.
Програма Хоризонт обикновено пише, предавателя 103 няма да излъчва от 9 до 17. Програма Хоризонт няма да бъде излъчвана.
Няма да бъде излъчвана,
да. Ето, че съм
да го сложила. Не пише техническия директор.
Ами, не знам дали е подпис, няма подписи, вижда, да, и някакъв телефон отдолу за връзка.
Няма подпис на техническия директор, просто има телефон на техническа координация.
Ето, да. Информация. Ето го ли. Не, това да прочетем.
Пише да се чете по Хоризонт.
Да,
може да кажа. Вие генералният директор не знае.
Няма как.
Защо?
Не само да не знам, и да не го одобрим.
Той всъщност, доколкото разбираме, е резолирал отдавна някакво искане на техническия директор.
Но там не е пишало, че сигнал ще прекъсва изрично.
Това е. Да, това е по прокуратурата, да.
Мога ли само да довърша? Помолих Зоя отново да звъни и да попита цялата програма. Изобщо никъде няма да се чува. Тя отново върна се и каза, да, няма да се чува. И попита, тогава може би да кажем на екипите да не идват да работят.
Само да ви кажа, че когато помолих на Банера, извинете, че прекъсвам да изпратят, тъй като пожарите, проблема е с спирането на радиото. И помолихме да ни изпратят цялата случка и преписка и всичко още петък. Това не дойде при нас. При нас дойде само онова, в което наистина не се казва, че Хоризонт ще спре.
Това е текстът, който беше изпратен при нас.
За да го прочитат вечерта колегите и да се качи на сайта.
Това е готино и по дъртите програми, между другото. Това на сайта е било
работа.
Ние получаваме работа на такива неща. Това се четеше и в петък сутринта.
Сега тук ви часто пише, ако забелязвате, да се чете от 18 часа или след 18 часа. Но аз информирах директора на новините, Ивайло Василев. Казах, трябва да уточним кога и как да го четем. Свързах се лично с Николай Кръстев. Казах му, ти знаеш ли за това нещо? Много е странно. Той беше при генералния директор. Каза, да, аз съм тук. Аз знам за това нещо. Каза ми, какво правим? Да идват ли хората да работят? Той каза, да. Нека да идват. Знаеш ли, че ще спре изобщо излъчването на радиото? Разговорът с Николай Кръстев. Той, на Хоризонт. Той каза, да, знам. И беше при генералния директор.
Още един въпрос.
Нямахме обаче позволението тяхно да го четем. Мисля, че чак след 8 часа
започне. Да, имаше имало задържане на текста късно. Да.
Дали да се чете или да не се чете.
Още един въпрос. Мартин Менков, директор ли е на Хоризонт?
Не. Няма допълнителен договор, има възложен ангажимент. Питахме го специално на следващия месец.
Аз ви задавам въпроси върху твърдения, които ние чухме преди няколко дни. Всеки един от тези въпроси, които ви задавам, ние сме чули различна версия. И просто сега като слушам вас, едно става дума за различни
радио. Много лъжи. Всъщност
много лъжи.
Проблема на ред колегията.
Ще кажа, че другата гледна точка.
Плурализъм имаме, да.
Да, трябва да се чуем, защото ние няма как да реагираме, когато чуваме, ние чухме, че Мартин Минков ще бъде директор на или
да е директор на
Мартин Минков.
Нещо се му е възложено допълнително, но не е... То така е ли, че Мартин Минков е програмен директор и координира Хоризонт с всички останали програми?
Да.
Една от неистините държа да уточня, които чухте, защото аз наблюдавах онлайн срещата с генералния директор. беше тази, че господин Савов е уморен и не може да се справи с изборите. Категорично го отричам. Програма Хоризонт е готова. Планирането на отразяването на изборите и това е резултат от усилията на господин Савов и от неговата работа.
Вие също пред други медии споделяте за разговор, който сте чули между господин Савов и господин Костов.
Точно така. И днес господин Савов потвърждава ясно това и обяснява подробно.
Да ви кажете на нас това,
какво се случило.
Извинявам се, защото има медии, които той, когато беше пенсиониран, го цитираха, че излиза, защото е изморен и каквото се е случило в радиото, се е случило след като той излязал.
Тъй като и аз и господин Савов сме в ръководството на екипа на програма Хоризонт, така наречено наследено от управлението на господин Велев. В момента, в който Светослав Костов беше избран за генерален директор, той каза го и на общо събрание, т.е. пред всички от радиото, че ще продължи работата с господин Савов като директор на Хоризонт до нова година. Такава беше оговорката. С мен подписа допълнителен писал договор да продължа да вземам тази длъжност до нова година. След това нещата се променят. Изненадващо. Да отговоря на вашия въпрос. Питахте ме как съм станала свидетел. На разговорите на господин Савов и господин Костов чувах как се провеждат тези разговори, как те спорят. Господин Савов лично на мен ми каза, извикаме, показа ми заповедта Силвия да бъде командирована в Стара Загора и ми каза, ето това дойде току-що, след всичко, аз няма да го изпълня, ще откажа и очаквам да има последствия след това. Това беше в сряда след обед, в четвъртък преди обед, той беше контролирован.
Виждате връзка между тези
връзки? Аз виждам връзка и една обща картина, спирането на сигнала на програмата, отстраняването на Силвия, натиска върху нас, отстраняването на господин Савов. Смятам, че е очевидна връзката между всички неща. Опит за безпрецедентен натиск и центъра върху програмата Хоризонт и българската национална
радио. Ще слушаме ли леки ги?
Утре сутринта да, ако не ме свалят по-късно днес през деня.
Има ли някой друг, който иска да вземе думата, колеги? Казвате, че е близко
Бог. Заповядайте.
Аз всичко, което те казват, не съм присъствала, но единственото, което мога да добавя, водя медийно предаване в програмата Христо Ботев, заедно с колегата ми Ирина Павлова. Мрежата се казва предаването, някои от вас са били дадени на шигълство понякога. Него, когато готвих предаването си тази събота, която мина на 14-ти, там събеседника ми отказаха и казаха, ние не можем да не говорим за Силвия, но се страхуваме, че ще навредим на теб. Затова няма да дойдем да участвам в твоето предаване. Един от тях е преподавател в факултета по журналистика, оценник. Това е потресаващо събеседниците ти да се автоцензурират и да не желаят да дойдат в предаването ти, защото искат да те запазят. А друг доцент там ми каза по телефона, манитки ти не разбрали, че радиото умря. Казвам си Николета Атанасов. Това е може би най-тъжното нещо, което съм чувала от събеседника. И не знам какво повече да ви кажа, Силвия и Николай Кръстев бяха мои гости в това предаване. Има го печено на сайта на радиото.
Ако вие сте тук, то не значи, че радиото умря.
Казвам ли какво каза мой събеседник, който поканих да участва в предаването ми.
Сега най...
Това е много емоционално, което ви казвам, но е хубаво да се знае за обществения отклик, защото ние тук сме се събрали хора, ангажирани с медиите. Рядко чуваме тези, които не са до такава степен ангажирани с медиите, но се интересуват от тях. А това са двама преподаватели, които учат студенти, които ще бъдат някой ден журналисти. И такава реакция от тях за мен беше удар на много нива.
Има ли напрежение вътре в радиото?
Да, това искам да кажа, понеже си давам сметка, че ние сега, заявявайки, че искаме оставка, знаем, че в радиото се организира подписка, която защитава господин Костов. Заради какво нарушеното творческо, какво беше, да, атмосфера. Тък му се била подобрила творческата атмосфера, констатират колеги, и ние сега го нарушаваме. даваме си сметка какво следва от тук нататък с искането на тази оставка. Сигурно ще бъдем преброени точно колко сме. Вече ни бяхме пакетирани с различни политически формации. Сега обаче може би да кажем, да, ще намалеем още повече. Нека да кажем все пак, че декларации направиха почти всички политически партии, така че в този смисъл трудно могат да ни отсветят конкретно в един цвят. Но това дежавю, никой от вас мисля не беше през 2015 година в това качество. Тогава също имаше протест и контрапротест. Това се случва в България непрекъснато. Сигурно с всеки момент, че си видя разпечат, някъде публикувани хонорари, защото това е любимата тема на всички генерални директори. Готови сме на това, което ще понесем от тук нататък. Обаче, нали, си давате сметка, че поне за нас няма как да продължи това по естествен път. Сигурно ще ви е интересно да знаете, че тази сутрин генералният директор ми звъна в 9 часа. Да ми предложи да вляза в комисията по подбора за нов директор на Хоризонт, което намирам за изключително цинично.
Аз ви го питам, вие срещате ли се след 4 дни?
С него не, аз не съм се срещал. Видяхме се с Николай Кръстов, който много зле изглеждаше. Съжалявам за което.
А Николай Кръстов напусна?
Напусна, но там има една тежка дисциплина процедура по входни листове, така нататък.
Тревожно е също, че така в началото, когато ние се опитвахме да изясним на каквото попочели, в един момент не се коментираха факти или твърдения на някои същество, това, което се случило, а започнаха да се изваждат упреци към вас за дисциплинарни нарушения, за нарушения на трудова дисциплина, хонорари.
24 часа след свалянето ми все пак. Аз не случайно поисках в мига, в който Кръстът ми каза, че не сваля нещо черно на бяло. Случая го споменахме този с детето. Той е даже още по-отрано. Не съм призовала да се ходи на протест. Това е изключително несериозно, което беше извадено. Не знам. Вижте.
Къде дойде това изменение?
Той проверимо.
Той провери му папира, да. Моля, не, вижте,
откъде
знам, това са техните аргументи, те го написаха. Не, те го написаха и на медиите в петък. Проблема е обърнат. Ако аз съм нарушавала трудовата дисциплина, например, давам ви елементарна последователност. В случая с детето казах, писала съм обяснение, санкционирана съм от предишния директор, така че той няма как да ме санкционира втори път. Освен това, междуто, господин Костов научи от мен, че СЕМ готви наказателно постановление, защото аз бях научила преди него. И той тогава разбра, че следва тази процедура.
То се обжалва, доколкото?
Да, обжалва се и невинен доказан, напротивното вероятно важи и за мене. Но, ако аз в понеделник съм пропагандирала и съм призовала хората да ходят на протест срещу Иван Гешев, който не е вярно, защо аз не бях санкционирана във вторник, когато се учите понеделник? Не знам другите неща за дължите в практистика, даже не смятам да ги коментирам. Факт е, че първото изявление на господин Костов от четвъртък беше, че няма длъжност водещ. Да, няма длъжност водещ и нито един от хората, които водят ефира тук, не са такава длъжност, така че това не е.
Обяснява и господин Велев също.
Но ми той по ИПНТ е го обяснява, така че явно да, универсално обяснение. Но искам да кажа, че аз изобщо не смятам, че съм безгрешна. Напротив, ако и когато и за случай с детето държа да го кажа и сега, страшно съжалявам, защото смятам, че направих много голяма глупост, въпреки че информацията ми беше от официален източник, аз не трябваше да съобщавам името на детето, казвам го много със съмнение. Обаче това беше аргумент постфактум след свалянето ми, което нямаше никаква мотивация. Аз между другото сега от Даниела чух, че съм била за църквата, което е чудесно. Защото не знаех тази...
Аз и аз да кажа за случая с детето, защото той много се спекулира с него. Това не може да бъде реакция към санкциониращата роля на съвета за електронни медии. Този случай е много преди господин Костов да бъде избран. По него са постъпили възражения като по административен ред и не може да се очаква, че СЕМ няма да санкционира, защото евентуално някой журналист или предаване и така нататък не приемам този аргумент. случват се такива неща. Това се случва и два доставчика. Те са известни кои са. В този смисъл...
Ето проблемът е тук, че той дори това да е бил мотив, за да предприеме тези стъпки, той трябваше да ми окаже с заповедта, с която ме сваляше. Това е. А, иначе, естествено, всеки ръководител може да прави
тези неща.
Не, те не, няма как, те чисто календарно няма как да бъдат обвързани.
Има ли някой друг, който иска да вземе думата?
Искам само да кажа, аз съм отред колегията, не съм говорила от вас колегите, но сега се чудя. Ако това е истина, и Вайл Савов казва, че един от душите са обаждали за глобата, но не съм спорта. С тези четири на души с това глас, това е опит за обладяване на радио студия. Това е Абрасен Штилия, студиите пак е това. Вие имате правомощия с към закон за радио телевизия да се взирате съответните органичета за тези на болите. Ще направите ли това да се направи допълнително разследване? Кой спрай сигнала е с тези четири на души? Може би ще наведете на един от тях?
Аз мисля, че прокуратурата се
върху. Прокуратурата какво по отношение на сигнала?
Да,
ще
и за
сигнала,
да. Това е вторният интервю, в което се твърди, че Светослав е казвал или аз, или радиото, а Ивайло само казва, според мен това не е политически натиск.
Това ще я да питам и аз. Неговото интервю, той казва, това не е политически натиск.
Добре, аз всъщност ще доразкажа малко от разговора си с премиера, който звънна много, наистина възмутено звучеше, нямам идея, може да добре да го прави, но на мен звучеше възмутено и каза, нямам нищо общо с това, много съм ядосан. И аз казах, аз не съм казвала, че ви имате нещо общо. Моят първи коментар за колегите беше изречението, че не трябва да отразявам процедурата на Гешев и че много критикувам в този смисъл. Не е имало внушение, че идва натиска от там. И така, видимо изглеждаше, че те се чувстват засегнати, че им се тропосва това. Чувам го сега и от други представители на ГЕРБ, които вероятно сигурно все никога не са чували за мен, но нали, обясняват колко добър журналист съм, защото не мисля, че натиска... Добре, ще кажа и още нещо, просто защото наистина, като сме тръгнали, ще кажем до края. Когато Костов ми обясняваше в Борисовата градина какво се случва, аз му казах, виж сега, да звъннем ли на някого, освен това предложението ми да го изнесем, да звъннем на някого, да попитаме, да кажем какво ни се случва, да потърсим ли някой, да... Ето, ще звънна на Борисов. Знам, че ми има телефона, защото ми праща SMS, както стане ясно. И той щеше да ми дигне, защото той дига на журналист. Той каза, не, той не е натиска, не е оттам.
Можем ли да го формулираме като магистратски натиск, като не е политически?
Не, никой не е говорил за такъв натиск.
Значи на там отиват неща, нито най-логично е това да е.
Не, да не интерпретираме, казвам какво ми е казано. И казвам какво ми е казано с ясното съзнание, че аз този разговор не мога да го потвърдя документално, не съм го записвала. Той сигурно може да каже, че нищо такова не съм му казала. Но сега, когато Дани и Ивайло проговориха, се чувствам малко по-спокойна да не изглеждам толкова нелепо, колкото в първите дни, защото наистина за човек нормален в 2019 година това сготвяне или ти или радиото, не знам какво, си изглежда абсурдно.
Вижте, важният въпрос е, че ние, радиото, обществената медия трябва да продължи да работи нормално, като обществена медия. Виждате, колегите, които работят, да се чувстват свободни и да спрям принципите, това да казват нещата, така както ги виждат и да не се притесняват от нещо. В момента това е заплашено на кара. Виждаме го в оставки. Няма друг вариант, според мен.
Не, моят въпрос е следния, ако мога да го. Първо ме интересува в момента какво се случва, как се работи, на какъв режим. Нали, чувам, че господин Мартин Минков, който е програмен директор, е наблюдава.
Като шеф на...
Да, поел допълнителни
функции. Игра ролята на шеф на Хоризонт.
Да, идва на планьорките.
Вие казвате, че на такава структура, тя си има организация.
Огромна структура.
Че и изборите, които предстоят, които са една по-сложна система на организация, са систематизирани. Какво се случва? Това е едно, което за мен е важно, защото дните текат, срещите. И ако можем да извадим емоцията в диалога сега между нас, както вие казахте, че сме заедно и сме екип. Това ли е варианта, който коментираме оставки?
Работим трудно в момента.
Така.
Говарям директно на въпроса ви. Програмата е един огромен организъм. В момента Мартин Минков е поел задълженията да следи какво се случва в Хоризонт. Той ни помага, но той е и програмен директор. Местните избори са най-сложните избори за организиране. Знаете, че Българското национално радио е много РРС-та. И всичко това са прерогативите и на програмния директор. Тоест, той в момента има един огромен ангажимент. Тоест, той в момента има един огромен ангажимент. Огромен, свързан като програмен. Помага ни, идва при нас, включва се в работата, но не е достатъчно. В момента аз нямам директор, нямаме директор, нямаме главен редактор на програмата. Аз съм заместник главен редактор, който е директор.
Значи ние не можем да ви предложим искате, ако това имате предвид с тези въпроси, какво правим, защото ние сме, да кажем, някаква много малка част, нищо чудно, утре среща с вас да поискат колегите, които смятат, че творческия дух в програмата се е завърнал, в радиото се е завърнал с избор на господин Костов и аз не бих оспорила тяхното право да има такова мнение. Тук всеки от нас, който виждате, и с личната си позиция, колегите от ред колегията, с онези от ред колегията, които стоят за тях, с пълното съзнание какво следва за нас от тук нататък, ако господин Костов остане на работа, защото той може да не ни репресира, но очевидно
ние
сме редактори. Освен това, вие самите сте констатирали, че не ние го опровергахме, а прокурорска проверка опроверга част от нещата, които е казал. Така че ние смятаме, че не можем да работим с него. Дали ще пожелаем да останем да работим с него, ако вие решите, че всъщност това е, не е проблем. Ще си решаваме ние дали да останем или да си носим кръста. Да. Но това е страшна травма за радиото. Ние отново ходим по коридорите и се гледаме подозрително кой с кого и кой коя подписка се е подписал. Еми какво да направим? Не го искаме, не сме го искали. Не сме започнали това. Аз му казах, ще разкажа. Сега разбирам, че нали, в радиото има много професии. Може би не всички така болезнено като нас приемат сваленото от ефир, но ние го приемаме, защото ние това работим. Предполагам, че ако на човека в IT отдела му вземат модерния компютър и му дадат правец, той също се чувства по този начин. Не искаме да се делим и конфронтираме с колегите си, просто ви казваме, ние сме ефира и всеки натиск върху нас... Той ще проличи в следващата ни медийна изява. Нали, някой ще се подаде, ще почнем да си налагаме автоцензура, ще почнем да вървим по протокола, защото за всеки случай да не би някой да се обади, това е безумие.
Разбрахме какво ни казвам. Има ли някой друг, който ще разгледа да...
Ами не дейте да приявите.
Казвам се Венета Гаврилова, представлявам наистина себе си. Не съм отред колегията. Хубавото от това, което се случва, защото има и нещо хубаво, че става ясно колко сериозен е проблем. Ако това се случва с Хоризонт, с тези хора, които наистина са изключително, които държат изключително важни ресори, какво може да се случи с програма Христо Ботев, от която не ни зависи живота, хляба и така нататък. Ако къщата ви гори, няма да тръгнете да спасявате картините и пианото, примерно. Ще спасите това, което ви е най-важно. Документите ще... Това е само метафора. Ще ви кажа какво е пък положението в една програма, която не е толкова жизнено важна за обществото. Без култура чудесно може. Само, че последствията са дълготрайни и са много тежки. Можете ли да си представите, че от месеци, това не от това ръководство, още от преди, в централното излъчвателно студио на програма Христо Ботев, ние нямаме нормален телефон за връзка с слушатели. Ние не можем с двама събеседници едновременно по телефона да проведем разговор. Вие представяте ли си до какво равнище тази програма е пренебрегната? Каква сила имат тези хора, които един човек като се разболее, втори като излезе в командировка, няма вече кой да го замества, защото сме останали шепа хора. Да, да. Какво ли не се прави там? Много е добре, че става това в този смисъл. И е добре да кажем, че ние сме едно радио. И това, което се случва с Хоризонт, спокойно може и при нас да се случи. И молбата към колегите, когато се пуснат слухове, че този или онзи една група защитава или е против, или е за, или е... Говорете лично с хората. Това е моята молба. Срещаме се, колеги сме, винаги може да ни попитате ние какво мисли. Благодаря.
Има ли някой друг, който иска да сподели нещо? Колеги, има ли въпроси?
Мисля, че изчерпахме въпросите. Много е тревожно това, което споделихте и разказахте. Само мога да кажа, че ще го разгледам, но съдим и вземем внимание. Пане,
и ще сезираме, който трябва.
Вие ще сезирате прокуратурата по...
Нека да го обсъдим, нека да погледнем.
Имаме заседание, всички имат разбирането.
Ние имаме заседание, така имаме, че искаме да разгледаме всичко, което случило получихме, защото за нас няма да крия, това е шокираща и тревожна информация. Тъй като до момента ние се информирахме едно от изслушването, което се проведе тук. И второ, това, което виждаме по медиите, където информацията са изключително разнопосочни, разбира се, всеки има право на своята гледна точка и да я изрази по най-добрия начин. А за мен лично е важно и аз ви благодаря, че вие дойдохте тук, застанахте с лицата си и зад думите си. Затова и заседанието е публично, защото вярвам, че най-добрия начин е да се казват нещата такива, каквито са. Не може да има много истини, може да има една истина. Аз не вярвам, че радиото ще умре. Знам, че радиото има инстинкт, стандарт и професионалисти, които ще помогнат изборите за местна власт, които безспорно са най-тежките избори. Няма никакво съмнение. Ние в съвета за електронни медии участваме в този процес и сме наясно това. Вие ще се справите с изборите. Каквато и да е ситуацията, защото сте изключителни професионалисти. Тежка е ситуацията и за съвета за електронни медии. Да, ние сме от едната страна на масата, но следва да има протести за свободата на словото. По този начин не искаме да има лети дби, защото журналисти от Българското национално радио се чувстват притиснати. Слава Богу, вие говорихте тук за опит за цензура, също която вие се изправяте. И ви благодарим на вас и на вашите колеги, независимо от коя подписка са се подписали, защото вас ви е грижа за работата ви, за радиото в крайна сметка. Аз, ако колегите няма какво да добавят, не знае колко е часа.
Искам да знаете, че СЕМ реагира в първия възможен момент. Никой от вас не се е свързвал с нас, не е подавал някакъв сигнал или информация по-рано, от момента в който всъщност се сигнала спрея, програма Хоризонт не се излъчва. И ние реагирахме възможно най-бързо.
Аз не искам да се защитаваме дали СЕМ е реагирал бързо или бавно. Всички тук са наясно, че СЕМ е реагирал веднага след това се случи.
свикнали на случайните критики, съществувам, както фактически събитията. Вие ни давате съобщение, публикувано в 9 часа. Аз сама установих и ваши колеги свързах с мен, че сигнал няма. Реагирали сме на минутата, когато това се случи. Доколкото разбирам, то е било за вас също толкова изненадващо, колкото и за нас.
Беше важна тази среща и аз ви благодаря, че...
Ако позволите, заседанието ни е обявено от 2 часа, тъй като виждам, че едва без 10, ще е една половин час почивка преди да започне заседанието.
Може ли и аз нещо?
Има въпрос, може ли господин
Мазбиев? Само момент, може ли аз?
Дали ще подвели, може да на заседанието?
Не, съвсем други въпроса, който ще се опитаме. Главната мистерия, ако може да дадете вашата изключително важна информация за разпитането на мистерията, кой всъщност се обажда за свалянето, спирането и така нататък.
Не мога да се
допринесе. Смятам, че можете. Защото към трите комисарки ми е въпроса, които гласувахте това явление Костов да бъде генерален директор. Кой ли се обади, за да гласувате за този човек? Аз не мога да се представя, че нормално при Валери Тодоров, кандидат, примерно, да гласувате за недоразумението Костов. И в този смисъл, как ще обясните казаното от господин Борисов, че парламентарната група на ГЕРБ е застанала зад кандидатурата на господин Костов? Тъй като вие сте кандидатура на ГЕРБ, предполагам, че на вас са съобщили позицията на парламентарната група на ГЕРБ.
Ето казвам, вие не са ми съобщавали позицията на парламентарната група на ГЕРБ.
Към трите... Не ми прави, питам. Защо?
Много ви благодаря, че бяха.
Само ще въпрос, нещо отговори не чува в първите две.
Може ли да кажа?
Да.
Благодаря. Така, значи, това, което направихме ние, реагирахме първо и бързо на сигнала за спиране, на проблема с спирането на сигнал. Изразихме писма на господин Костов, да ни отговорят защо, как. След това отговаряхме на проверката на прокуратурата и сега на заседанието. Ще чуете нашето мнение относно наказателните процедури, понеже нашите експерти са готови с това, кои членове от закона са нарушени. Относно спирането на сигнала говоря. Днес се появи, ето го и член 5 от ЗРП, искам да ви изчита. След като ви слушахме, защото ми нямахме никаква представа точно как стоят нещата, аз ви казах, че все едно слушам история от различно радио. Член 5 от ЗРП гласи така. Този закон гарантира независимост на доставчиците на медийни услуги и на тяхната дейност от политическа и икономическа намеса. И точка втора е, не се допуска цензурирането на медийни услуги под каквото и да форма. Вече като се базираме на този член, имаме основание да сезираме правораздавателните органи на базата на това, което чухме днес.
Имате право да се водите, че няма други членове. Нека
вижте договора за управление, той е качен на вашия сайт и можем да говорим, има тук юристи, така че много ви моля.
Да, Силва, я се рамка, след това ни се пише някакво.
Зрители, къде ми е камерата? Толкова много журналисти и някакво професионално поведение. Изслушана беше Силвия Великова и огромен брой хора от радиото, журналисти, редактори и съответно вземащи съответните постове. Присъдружните журналисти също са тук. Това е от сектата на правосъдния ресор. Аз лично не разбрах Ако Бойко Борисов пръв се обадил на Силвия Великова, откъде Бойко Борисов е научил за това, което се случва? Много моля, ако обича да отговори. Защото и аз искам да ме защитава Бойко Борисов. Не знам и как сте, но аз така искам. Сега се отегли СЕМ на заседание. Посочи бити на Жотеве. Тя се израза на френски. Добре, камерата е вкъщи. На живо сме. Професионалистите тук просто прескачаш се. СЕМ се отегли на заседание. Посочен беше и члена, по който се забранява цензурата в БНР, както и при установяването на излъчването на програмата. Ние ще изчакаме заседанието да приключи. Половин час почивка дадоха, т.е. те в това време ще се съвещават, след което ние отново ще ви направим свидетели на окончателните решения на СЕМ, така че ни изчакайте. Благодаря ви.
Госпожо Жотева.
Не, единствено, не, аз няма нищо да коментирам, само да помоля нашата главна юристка Еми Станева да каже по закон какви глоби се предвиждат, евентуално. Какви глоби бихме могли да наложим за тези нарушения?
За нарушаване условията на лицензията, имуществена на санкция е в размер от 1000 до 10 000 лева, за нарушение с проекта на закона за радиото и телевизията от 3000 до 20 000 лева.
Благодаря. Какви санкции точно ще наложим? Ще решим, когато колегите юристи са готови. Това го правим на закрито заседание, но вие ще разберете веднага.
Бих искала само да допълня, че това, което съвета обсъди след срещата, е, че както и госпожа Жотева каза още по време на срещата, съвета за електронни медии ще сезира прокуратурата за изнесените тук данни за натиск върху журналисти от Българското национално радио, опит за цензура и физически заплахи, тъй като СЕМ не е органа, който може да разследва тези факти и обстоятелства. Така че още в рамките на днешния ден и утрешния съвета ще подготви необходимите материали, които да бъдат изпратени на прокуратурата за проверка. Госпожо Аменова.
Благодаря, госпожо Владимирова.
Нямате?
Не, няма. Моите въпроси към господин Костов, към колегите днес при срещата. С това, че подкрепям решението, което съобщите току-що. Става ясно какво е мнението.
Госпожо Димитрова.
Моето становище е, че това има достатъчно основания и да се смята, че има груби нарушения в Българското национално радио и дори бих казала системни, тъй като от страна на журналистите на тази среща са сред колеги. Участници в тези събития и членове на ред колегията, включително ръководни кадри, изнесоха тревожни данни за оказван натиск. Според тях случващото се в събитията с цялостната им връзка е безпрецедентен натиск. Случай на безпрецедентен натиск и случай на цензура. Заговори се за преждевременни пенсионирания, за назначаване на хора, които да направят безпринципни кадрови решения. И на този фон изключително тежкото и грубо нарушение, безпрецедентното прекъсване на сигнала на програма Хоризонт. Без това да има каквито и да е технически причини, както разбрахме от прокуратурата. И без който и да е момент да бъдат потърсени други технически възможности. Представиха документи пред нас, доста сериозни заповеди, променени графици. Мисля, че техните твърдения категорично говориха за това, че е бил отнет ресор, след това е бил върнат, че е отнет възможността на госпожа Великова тя да бъде водеща на този 13-ти. Сега нарушение е комуникацията с регулаторните органи от страна на ръководството на БНР. Ред колегията, колеги ясно постави въпроса, че според нея отговорността е на ръководството на БНР.
На БНР.
На БНР.
заявиха ясно, че според тях няма как и така изнесоха факти, твърдения, заповеди, че няма как ръководството на Българското национално радио да не е било в течение на събитията, които се случвали в тези два дена. Представиха документ, в който не ни беше даден в петък, когато ние поискахме, нали така, колеги, по отношение спирането на сигнала, едно съобщение, което е трябвало да бъде изчетено, то е изчетено в програма Хоризонт, след което е публикувано на сайта, което за мен е изключително тревожно, защото в него ясно пише, че програма Хоризонт ще бъде спряна на 13-ти. Задавам се въпроса, защо не са потърсени други възможности, защото и при авария Българското национално радио има възможности и при авария казвам, да излъчи с други технически възможности, всъщност излъчването на програма Хоризонт да се осъществи. Въпросът ми е на каква отговорността на ръководството, доверието в господин Костов е разпадено, а ред колегията на програма Хоризонт, всички вие видяхте, поиска неговата оставка. Задавам си въпроса, не е ли компрометирано доверието към него? Това няма ли да се отрази негативно, ако той продължи за бъдеще да управлява Българското национално радио? Създаде се усещането за една сериозна криза. Какви са възможностите на СЕМ? Защото при нас нещата трябва да бъдат юридически обосновани. Ние не можем просто така да приключим един договор, да вървим към прекратяване на управленски договор. Това трябва да бъде юридически обосновано. Аз бих помолила и госпожа Станева да коментира какви са нашите възможности чисто юридически по закон.
Може ли да се скажа после
да
коментираме?
Да.
Може
ли се да се скажа?
Бъде ми да не казвам, да не ме прекъсва Станева.
Да. Госпожа Станева?
А може, сега ли искате да се изкажете госпожа Ленова или след госпожа
Станева? Нека госпожа Станева да се включи.
Който дава думата, той да каже. Основното за прекратяване предсрочно мандата, не на договор за управление, т.е. следствие от прекратен предсрочен мандат, са изрично посочени в закона за радиото и телевизията. И към настоящия момент не са на лице основани за него предсрочно прекратяване. Освен закона посочва като основание за прекратяване на мандата, освен основанията за прекратяване на мандат на член на Съвета за електронни медии. Другото основание е груби и системни нарушения на принципите на радиотелевизионна дейност. Към настоящия момент не са на лице влезли в сила три констатирани нарушения на принципите за радио или телевизионна дейност, извършени в едногодишен период, така както закон за радио и телевизията предвижда. Това е формалната юридическа страна на въпроса. Мисля, че
Вие ме попитахте като юрист за това, казвам какви са основанията, да, съгласно закона за радио и телевизия. Беше важно да изясним това. Но за мен отговорността на генералния директор на ръководството е безспорна, защото договор не се ми с него и той отговаря за всичко, което се случва в Българското национално радио. Въпрос, който се задава маси, ако негови подчинени могат на своя глава да вземат такива важни решения, които да водят такива сериозни безпрецедентни последици, спирането на сигнала. Можем и ние да бъдем сигурни, че за бъдеще няма да се сблъскаме с нещо подобно. Така че на този етап аз очаквам генералния директор да поеме своята отговорност. И може би това беше изразено в публичното пространство. След днешните срещи, след изнесените твърдения, аз мисля, че би следвал генералния директор да имаме акт на поемане на отговорност в качеството на генерален директор. Това е, което на този етап имам да кажа, другото стане ясно, ще има сезиране на прокуратурата. Но са притеснителни изнесените твърдения за натиск и цензура в журналистите в детайли.
Завършите ли, да, госпожо Аленова?
Госпожо Владимирова, искам да направя едно предложение, което вие ще прецените дали ви сложите на гласуване от членовете на съвета. Аз не си задавам въпроси дали има проблем в Българското национално радио, не си задавам въпроси дали имиджът по някакъв начин е нарушен. Кризата в Българското национално радио е безпрецедентна. Имиджът на генералният директор е банкротирал. Само че аз имам нужда да се запозная конкретно и малко по-продължително с документите, които бяха представени, както и с фактите, които бяха представени днес от журналистите на тази наша среща. Искам да бъде насрочено заседание, за да мога да изкажа своето мнение, като заседанието да бъде в пълен състав на съвета. Това е предложението, което правя.
Тогава, колеги, тъй като има постъпило предложение от член на съвета за електронни медии, редно е такъв акт като искане на оставка да се обсъжда в пълен състав. Поставям на гласуване предложението на госпожа Еленова казуса да бъде разгледан на следващо заседание в пълен състав на съвета, тъй като един от членовете на съвета е в отпуск. Това може да се случи най-рано другата седмица, доколкото разбирам. Колеги, моля, който е за предложението, постъпилото от госпожа Еленова предложение, да гласува.
Аз имам предложение да се отделим малко повече време да се запознаем с...
Аз какво ще рекла?
Да, заседанието да бъде в петък следващата седмица. Това ще бъде. Има почивен ден.
Да, ние хубаво ще се запознаем, ама все пак нека и прокуратурата да свърши малко работа, защото ние чухме диаметрално противоположни версии за случилото се в радиото. Естествено, аз имам своето лично мнение какво действително се е случило, но знае, че всичко от тук, ние работим с документи, всичко от тук отива в съда. И нека да се позовем на документи и факти, на нещо, което бихме могли действително да обсъждаме, а не на нашите емоции и на това на кого вярваме и не. Или не.
Да, за да са всички наши решения на основани в съда и да не ги отмени съда, за да не паднем.
Именно, защото знаете колко е тежко, когато ние издадем някакво, когато съда ни върне някое решение.
Така е, безспорно. Тук се гледа юридическата,
именно,
формална юридическа страна на въпроса.
Именно.
Не просто емоционално. Да решим ние. Наистина, ситуацията е безпрецедентна и много сериозна. Ще доогледаме нещата, ще се запознаем и детайли с всички факти и ще продължим да се принасяме в случая при следващото заседание. Най-вероятно.
Колеги, има постъпило предложение от госпожа Димитрова в петък следващата седмица да има заседание на съвета за електронни медии. Моля, който е за, да гласува. С 4 гласа за. Аз лично също съм разколебана в доверието си за генералния директор Светослав Костов, защото не получихме на срещата с него отговори на въпросите какво се е случило и на петък 13, както и на предходния ден. Естествено, че отговорността се носи от ръководството на радиото. Така че ако господин Костов има какво да отговори на случилото се днес, а то е широко отразено, очаквам неговото становище да постъпи във възможно най-кратък срок в съвета за електронни медии. През това време ние ще предприемем стъпките, които вече обявих, а както и ще продължим да търсим възможен изход от ситуацията, така че да не поставяме под риск свободата на словото и работата на журналистите в Българското национално радио. Колеги, в съответствие с нашето решение да има само една точка този дневен ред, закривам заседанието. Ако колегите не възразяват.
Защото предложението на Жени Димитрова беше за в петък за разглеждане оставката на...
Така го разбрах и аз.
Вашата формулировка не беше такава, беше само за петък за
в петък да се проведе заседание, на което да бъдат разгледани допълнителни факти и обстоятелства. Всеки един от съветниците може да внесе искане за разглеждане и съответно гласуване на конкретно оставката на господин Костов.
Добре, разбирам, че на базата на без днешната информация на журналистите, след всичко това, което стана ясно, наказанието е глоба, то не стана ясно за кого.
Глобата може да бъде само за Българското национално радио. Тя не може да бъде към друг субект.
И след всичко това, вие решавате, че само глоба трябва да бъде наказан на генерална директора или радио, или каквото искате.
След днешната среща ще бъде сезирана прокуратурата, както и...
Това е решението. Днес ще бъде сезирана прокуратурата.
Вие в понеделник се наслушахме на невероятни лъжи и нелепости. Престъпление от всякакъв нечувани, невиждани престъпления от медийна гледна точка. И след всичко това, вие казвате, че наказанието за този човек е глоба някакъв.
Ние имаме правомощия по закон, които следва да изпълняваме. Ако закона не ни дава право на повече, как бихме могли да постъпим? Защо не носи отговорност генералният директор за действията си? Няколко пъти съвета постави този въпрос.
Тук има не 3, а 33 престъпления и нарушения, извършени от генералния директор.
Извинете, ако това е пресконференция, имаме и други въпроси. Защото няма да работим на САЩ за предаване.
Заповядайте.
А за какво ще е заседанието в петък, предстои да се разберете едно вчера.
Защото ние искаме да се запознаем всичко, което чухме и което видяхме. Не можем за половин час.
Не знам точно дали правилно се изразявам. Извинявам се, не е така ли трябва да го разбирам. Тогава ще решите какво да правите с предложението. С искането.
С искането за оставка.
Ма и член на съвета.
Вие... Така, днес ние чухме, че...
Аз най-вече призовах господин Костов да поема отговорност.
Как? Какво значи да поема отговорност? Добре, аз съм отговорен.
Искате ли оставката на господин Костов?
Ами, както стана ясно, ние сме разколебани в доверието си към него.
Може ли да кажете ясно, госпожо Димитрова? Вие като член
на... Аз очаквам от него да поема отговорност, което е акт на оставка.
Еми, добре...
Какво означава поемането на отговорност, качеството му на генералния директор?
Не кажете го в пряв текст, вие искате оставката на генералния директор.
Защото в правото са нарушения, само да не се изтрива да уточните как той е научил за това и кой на кого прав се обадил. Защото ми идва повече премиери, журналисти, говорят, честитят и така нататък.
Не можем да се обърнем ние към премиера Борисов.
Чакайте, изясняйте факти.
Не, прокуратурата ще изяснява факти.
Ние точно за това пишем на прокуратурата, защото ние не сме разследващ орган. Ние не можем да тръгнем за това кой какво говори, кой кого, на кого звъни, каква е последователността. Разберете,
но ние... Имате ли право да видите вторият въпрос за господин Костов или да го поканете на второ изслушване?
Да, разбира се.
Слушахме на нещата, че той е изключително зависим. Вие знаехте ли всъщност преди 70 дни кого избира? Имахте ли идея, че избирате толкова зависим човек?
Не, всичките документи и всичко, което сме знаели, той се явява за втори път на конкурс. Първия път не спечели. Пак имаше добра...
Пак имаше високи оценки.
Да, но пак така имаше високи оценки, да. Така е, да. И сега се явява втори път. Тоест, ние не познат. Знаем горе-долу какво може да предложи. Бяхме съгласни с това, което предложи. Беше много балансирана неговата позиция и неговата концепция. Можете да я видите на сайта е качена. Не очаквахме, че това ще ни се случи след 70 дни. Факт. Никой от нас.
Как бихме могли ние да изясним? Ние чуваме някакви хора, които отиват някъде, говорят си едни неща без имена. Как бихме могли ние да изясним този въпрос?
Тук слушахме изложение, след което се казва, радиото е тежка криза.
Именно.
Четирима души оказват натиск. Сега други и ще казва, не е вярно това нещо. Кое е правилно?
Поради тази причина следим ситуацията, защото ние нямаме...
Кой е казал натиск?
Ами това може би трябва да попитате господин Костов. Защото той е човека, който...
Не е разумно, както искате да поканите господин Костов, да поканите и същите днешната ред колеги. И да видим тогава кой как се държи.
Нека се Сем каже, би могъл да бъде медиатор на такава среща.
Нямаме нищо против, да.
Отправям покана към господин Костов и към ред колегията, в случай, че имат желание да заповядат съвета за електронни медии още утре. Очаквам в най-кратък срок ред колегията и господин Костов да заявят своята позиция по тази покана. Отправяме публично. Колеги, възразявате ли срещу такава покана?
Ни най-малко.
А правилно ли разбрахме, че следващия петък вие ще се запознаете с документите?
С документите.
И ще се съберете и ще обсъдите
пълен
в пълен състав.
Мога ли пак...
Това ли е крайният срок, в смисъл, за да не се разраства или да не знам аз какво
се случва? Мога ли пак едно предложение, да стане така, че да мерят оправдание? Не е ли по-разумното следващия, примерно сряда или четвъртък да е срещата, пък петък вие да обявите решение?
За да няма...
Не, още Костов може да каже, аз за утре си имам... Отдавна планирани неща.
Ама, той,
не всеки може да каже всичко. Регулаторният орган в мнозинството си от 4 членове, които присъстват на това заседание, отправя покана за обща среща между ред колегията и генералния директор. За да може регулатора да прецени дали те имат някъде биха могли да се срещнат, защото от двете страни прозвучаха коренно различни неща. И не е СЕМ органа, който следва да го разследва. Това, което ние сме задължени като органи, като състав на съвета, е да сезираме прокуратурата и ние ще го направим.
Ако до петък няма становище много от прокуратурата, вие ще можете ли да вземете решение различно от това днес?
В зависимост...
Ама до петък не може да има от прокуратурата, то няма... Утре
за колко че се е срещате в петък... Ще могат ли да вземат някакво друго решение при положение?
Значи в момента, в който имаме потвърждение от двете страни, ще качим съобщение на сайта.
Да благодарим,
благодарим.
Чуйте, има още един въпрос.
Това
не е свързан с БНР, свързан с един скандал в СЕМ и протокол от СЕМ.
Моля ви, колеги, темата е съвсем друга.
Извинете, имаме въпроса. Госпожо
Станева. Да, мога да коментирам пред всички.
Госпожо Станева, какво казахте?
Петя, беше зададен въпрос.
Извинете, имам въпрос към вас.
Аз не съм член на СЕМ, ако искате
да изразите. Откакто... Така. Заявявам категорично и отговорно, че не съм трила никакви думи от протоколите си, както твърди една моя колежка в един на едно доста бурно заседание. Сега, има един фундаментален проблем в СЕМ, още откакто аз съм член. Става въпрос за формата на протоколите, тъй като в Закона за радио и телевизия пише, че СЕМ трябва да качва на сайта си пълни протоколи от заседанието. Някои разбират пълни протоколи от заседанието, стенограма. Пълни протоколи от заседанието, според нашите юристи, означава да се качва и аргументацията за взети решения на отделните членове, което съвършено не означава пряка реч. Пряката реч е въведена от един предишен член на СЕМ, който непрекъснато е имал къвги с останалите членове и понеже така щяло да се разбира по-добре какво е казал, затова неговите, нейните думи не са били преразказвани. В сегашния си състав СЕМ има също един такъв член, който твърди, че не бива да бъдат променяни нейните думи, тъй като така трябва да останат документално. Останалите 4 членове смятаме, че това е абсолютно излишно и че протоколът трябва да има вид на документ, административен протокол, в който да е обяснено кой какво прави си. Така. Тоест на нашите протоколисти им е ужасно трудно да сменят Тоест, ние правим запис и той след това, както вие, нали, всичките сваляте текстовете, сваляте думите и правите текстове от тях. Така и нашите протоколисти свалят нашите думи и след това казват, госпожа Жотева се съгласи с предложението, еди какво си да се направи. Вместо да има пряка реч и да пише Бетина Жотева две точки, да, съгласна съм. Защото това прилича на сценарий за пиеса, не прилича на протокол. Аз мисля, че прерогатив на стенограмите са на Министерски съвет и на парламента, не на СЕМ. Следователно, когато тези наши протоколисти обръщат речта от пряка на разказвателна, има някаква редакция. Но това не значи, че ние си трием думите, не си трием, никой не си променя думите. И отгоре на всичко, заседанията ни винаги са открити. Тоест всеки един от вас може да дойде и да ни чуе какво казваме. Тоест този упрек на госпожа Еленова към мен е меко казано неразбираем, но тъй като темата беше качественото функциониране на международната дейност на органа, затова не съм влизала в подобни подробности. Бях много дълга, но трябваше да разберете, че ето сега това е поредния мъглява част от закона за радио и телевизия, който ако няма юрист на света, който да обясни какво значи пълен протокол. Защото в юридическия свят такава формулировка не съществува. Много ви благодаря, колеги, за вниманието и моля да ми извините. И винаги сте добре дошли на заседанията, за да ни чуете какво говорим едно към едно. Винаги е отворено, нали? Нали не си мислите, че ние ще говорим едно на заседание, а друго ще казваме на протокола. Но това не е сериозно. Благодаря ви много.